Привет на всички! Много се радвам, че имаме възможността да се срещнем тук на живо и онлайн за тези, които ни гледат. Вярвам, че разбирането на всеки един от нас за единство и свързване прави нашите онлайн срещи качествени, а не компромисни. Продължаваме поучението, което сме започнали от преди 5 събрания. Сега е 6-то събрание. Искам да започна с един стих в Притчи. Притчи 12 глава, 18 стих. Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, а езика на мъдрите докарва здраве. Амин. Обърнете внимание върху нещо много важно в този стих. Когато нашия ум го чете, този стих веднага е готов да посочи с пръст тези, които смята за несмислени, за тези, които несмислено говорят, и да се възхищава на тези, които говорят мъдро. Но искам да обърнете внимание на нещо много специфично в самия стих. И това е, че в този стих едните се определят като мъдри, не се казва, те говорят мъдро, а се наричат мъдри. А за първите, които се казва, че несмислено говорят, не се казва какви са. Тук сменяли сте. Те не се определят. Нямат определение. Не се наричат зли хора, не се наричат дяволски хора и така нататък. Те нямат име. Нямат име, което да ги определи какви са. Да, чувайки ума какво изговаря някой, ние заради делата и заради думите го определяме какъв е. Но Библията не го прави. Обърнете внимание, че този стих не нарича тези, които говорят несмислено, с някакво определение, някакъв епитет дори. Няма нищо, което да ги определи какви са. И това не е, понеже Господ е тактичен и не иска да ги обижда хората, а защото, нямайки име, нямате идентичност. Разбирате ли за какво говоря? Името говори за твоята идентичност. Случая, понеже нямат, не говоря за името Иво или Иван или някой друг, говоря за името, чрез което Господ определя какъв е човека. Наричайки мъдрите мъдри, той ги определя като такива. И това е име. Това е име, което определя какво имат вътре в себе си. Много е лесно, според нашето емоционално състояние, според нашата човешка преценка, да обвиним и отхвърлим някой, който е изрекал несмислени думи, с които е наранил. Не се вглеждаме в причината, поради която той говори по този начин, липса на идентичност, а се вглеждаме в това, което е причинил поради говорене. Тоест, нашия фокус е върху щетите, а не върху това, което е причинило щетите, което стои в основата. И когато Библията говори, че тези хора не са определени с име, това означава, че Бог не им е дал име, не ги е определял, не ги е избирал. Това е опасното. Това е тъжното. И нека да ви кажа нещо много важно. Хора, които изричат несмислени думи, с които нараняват, разрушават много повече себе си, деградират много повече себе си, отколкото щетите, които нанасят от това, което са изрекли, наранявайки някой друг. И по-натам ще разберем защо и как се случва това. Защото това, че не виждаш разпад и деградация, не означава, че я няма. Днес искам да говоря силата на думите, шеста част, и нашето подзаглавие е несмислено говорене или доставяне на здраве. Знаете ли кое е интересно тук? По-натам ще разгледаме оригинала, как определя, дават значение на тези думи, като здраве, като нараняване с нож, като мъдрост и така нататък. Но в момента ще обърнем внимание на следното нещо. Когато Библията изговаря, че ние сме изцелени в Исусовите рани, че всичко това, което Христос е направил за нас на кръста, носи пълно здраве, възстановяване на самите нас, на дух, душа и тяло. Изведнъж прочитаме стих, в който се казва, че думите, които излизат от мъдрия човек, носят здраве. Доставят. Не го създават. Смисълът е следния. Бог го е създал, в неговите рани ние сме изцели, но някой трябва да го достави. Някой трябва да бъде курера, който просто взима тези изцелителни думи и ги носи. Във всички случаи, това, което даваме, принципа на даването, не е взех от някъде да дам някъде. Принципа за даването винаги е това, което имам, това давам. Петър и Йоан, когато просека поиска от тях пари, те казаха: злато и сребро нямаме, на каквото имаме, това ти даваме. Това е принципа, където това, което си приел, това е даваш. Следователно, думите, които си приел, които са изцелили тебе, които са възстановили тебе, те са същите думи, които освобождаваш, за да изцелиш. Може да не са цитирани буквално, но със същото отношение. Та, говорейки този стих за здраве, искам да обърнем внимание колко колко силно Господ е инвестирал в нас Словото си, за да ни превърне в хора, които да занесат изцеление на хора, на най-близките, на хората, които са до нас. И това да го направим чрез думите. Защото когато говорим за думите, които изричаме, те винаги са съпроводени с отношение. Както и нашата щедрост, когато семе в Господ, не са пари, това е отношение. По същия начин са и думите ни. Ние заставаме за думите си с отношение, което потвърждава, че думите ни са истински и реални. И така, нека разгледаме няколко думи, които са в оригиналния превод, как са представени, как са дадени там. Оригинала. Първото, нека разгледаме, и това е пронизване с нож. Тоест, несмислените думи са като пронизване с нож или носят същото усещане, така да го кажа. А оригинала се казва, че те създават рана. Тоест, тези думи създават или причиняват рана. Нека обясня. Когато говорим за пронизване с нож, много често визираме моментното преживяване, моментното усещане от нараняването. Нали? Тоест, думата се изрича и нашата първа реакция, като на когато ти пробудат, тоест силната болка е в началото, е така да я кажа. Когато се говори за рана обаче, се говори за една постоянна болка. Знаете какво е рана? Говори се една постоянна болка, една постоянна опасност от това да не се влушат нещата. Тоест, заплаха, ако мога така да нарека, е раната. Следващото, което искам да... Дума, която излиза от оригинала, е здраве. лекарство, изцеление, освобождение, спокойствие. Никъде не се говори за липса на болест. Тоест, няма никаква болест. И това е здравето. Тоест, нека да поясня. В оригинала разбирането за изговорени думи е, че те са в позиция и в сила да донесат изцеление, освобождение, да подредят, да донесат онова спокойствие, което ни е нужно, за да може да живеем качествено. Или, погледнато по този начин, човека до нас, ако има разбиране, че той е буквално, казвам, съвсем съзнателно изпратен от Бога да донесе спокойствие в живота ни, тогава едно от нещата, които човек променя, е сърцето си, за да може думите, които излизат от него, да донесат здраве, т.е. спокойствие, изцеление за душата на човек. Искам да започна с това, по-натам ще разгледам и този стих и други стихове, но всяко дело или всяка изговорена дума, всяко отношение е започнало с мисъл преди това. За да продължим напред, искам да се върнем в началото, когато мисълта, негативната случая, влиза в нашия ум. Голяма грешка е хората, т.е. ние, да се самоопределяме с мислите, които имаме. Като сме сигурни, че тези мисли, лошите, това сме ние. Истината е, че не сме ние. Не е правилно човек да се определя с мислите, които има в ума си, а с делата. Единственият начин тази мисъл да стане наша е нашето съгласие с нея. Приемане. Оставяне в ума ни. Да се развие, да се превърне в решение и в дела. Тогава делата определя, че това сме ние. Тогава. Много от нашите думи, които изричаме, са били плод на мисли. Нали така? Но не са се развили като дела. Нали така? Не са превърнали в нещо, което сме усвоили и сме казали, това съм аз. Нека обясня какво е усвояването. Това е принципа на единство. Исус казва, молейки се в молитва, казва към Отец, Отче, нека те да бъдат едно, както ти и аз сме едно. Това единство е не просто съгласие, а еднаква субстанция. Взимаш две неща, събираш ги заедно, разбъркваш ги, те стават едно, не можеш да ги разделиш. По същия начин са и мислите. Изпратени мислите от Сатана в нашия ум, колкото е ужасни да са, нали, колкото е ужасяващи да са и колкото понякога безобидни да са, без значение, ние почваме да самоопределяме с тия мисли и казваме колко съм лош, колко съм зъл, как мога да мисля тия неща. Всъщност, Сатана иска ние така да мислим, понеже ако ние се съгласим, че това сме ние тези мисли, по-лесно ще прибегнем към решение и към действие. Разбирате ли? Тогава, без да разбереме, правим неща, които мразим. Казваме неща, които никога не бихме казали, ако се замислим преди това. Да, казахме, има думи, които изричаме, преди това са били мисли, не решения, не дела. Тук говорим за едно прибързано говорене, което е проблем на това, че не умеем да овладяваме емоцията си. Не умеем да премълчаваме, да преценяме и да предполагаме последствията от това, което ще кажем. Тоест, говоря за една незрялост, която не е като обида към нас, а като нещо, върху което да работим. И така, продължаваме. Ако тези мисли не сме ние, ако тези мисли Сатана иска да се превърнат в решение и в дела, тогава въпросът ми е делата, въпрос на решение ли са или на подреждане на обстоятелства, които някой друг или ние сме подредили преди това? Следите ли мисълта ми? Въпрос на решение или на обстоятелства? Много често казваме, така направих понеже. Някой това каза към мене, някой това направи към мене. Ситуацията беше такава, хората, отношението им беше такова. Много често го казваме. Затова, когато дойде момент, в който не искаме да променим неща, трябва да бъдем изключително честни към себе си. И да сме готови да не се оправдаваме, да сме готови да сложим нещата реално и да допуснем, че може да не сме прави по определени въпроси. И така. Нека се върнем. В стиха или по-конкретно думата мъдри. Мъдрите. Когато прочетох какво казва оригинала за мъдрите, как ги определя оригинала, това е Стария завет, говорим за арамейски, който е езика, който е написан Стария завет. Арамейският език е изключително богат език. Подобно на старогръцкия и гръцкия, изключително богат с това, когато изрече дума, тя да говори много и да обяснява много. Да съдържа в себе си няколко думи, които обясняват тази дума. Та, в случая, когато прочетох думата мъдър, разбрах нещо много важно. Там се казва интелигентен сърцат. Разбирате ли за какво говоря? Това е стандарта на Бог за интелигентност. Мъдростта. А мъдростта се проявява чрез интелигентност и чрез сърцатост. Няма общо с стандарта за интелигентност в света. Това е друг стандарт там. Там поведението ти, знанието ти, това определя. Колко си начетен, колко си чел, колко знаеш по определени въпроси, как говориш, колко уверено говориш. По това човек разпознава интелигентността. В духовното пред Господ това не струва. Ще кажеш, че как толкова се е трудил човека да постигне. Той се е трудил за да постигне развитие на себе си. Има себецентризъм и егоизъм. Когато развиваш нещо, за да постигнеш нещо за себе си, за да демонстрираш после това, което си, Бог не го зачита, понеже това не е от духа. Това, което зачита, тази интелигентност е мъдростта, която той е дал. Когато се говори сърцато, означава човек, който има сърце за всичко, което е ценно, важно. Човек, който се фокусира върху изграждане на сърцето си, а не върху изграждане на имидж. Не върху изграждане на маска, която да представи, да презентира самия него. Той инвестира в скритото. И ако разгледаме целия стих с този превод на думите, нещата стават много различни. Не като съдържание. Същото е съдържанието и в нашия превод и там, но по-дълбокото обяснение на нас не е необходимо, за да разберем повече. Или стиха започва така. Намират се и такива, чието несмислено говорене. Когато се говори за несмислено говорене, се няма предвид просташко някакъв, който говори абсолютни безмислици, де всички му се пресмия, защото няма смисъл това, което казва. Няма се предвид такъв тип несмислено говорене, зад което стои човек, който не е наред с главата, да го кажем. Помните ли това, което ви казах, че този човек, който говори несмислено, няма име и няма определение? Какъв е? Несмисленото говорене е плод на несмислена личност, в която няма няма стойност, няма смисъл, няма съдържание. Погледнато от тая страна, колкото и ума да иска да го види като обида, че говорим за глупака тук, нали, който е абсолютно безнадежден случай, едно нещо е определящо за този човек и това е липса на идентичност и това не е обида. Това е човек, който решил да съществува без Господ. Търсейки начин да намери лична стойност, да реализира себе си и потенциала, който има в себе си, започва да говори, наранявайки, за да се опитва да доминира над друг чрез нараняване, да постигне своето си чрез нараняване, да покаже, че е прав, като наранява. Отхвърля някой, за да излезе той прав. Не сте ли забелязали, че когато някой сочи с пръст, обвинявайки другия, всъщност другия му пръст казва, аз съм правия? Иначе защо би обвинил някой, ако той не иска да бъде прав? Обяснете ми. Това е като някой, който... Какъв пример да дам? Понеже в християнство, нали, имаме за жалост тази слабост да обвиняваме други църкви, че са неакуратни и така нататък. Истината е, че когато обвиниш други християни, че са неправилни, ти моментално поставяш себе си на място на акуратност. И като някой, който има право да казва кой е прав и кой е крив. Което е абсурдно, но хората имат нужда от това, за да се почувстват прави. Душите им имат нужда от това. За жалост. Днес искам нещо много важно да хванем. Не кой какъв е, а да разбереме колко е опасно липса на идентичност. Да разбереме колко е важно мъдростта, защото оттам се раждат думи, които изцеляват. И да разбереме, че всичко е въпрос на решение. Всичко. Всичко е въпрос на решение. Другото, което искам много истински силно да разберем. Това, че наистина можем и сме способни да изговаряме думи на изцеление към някой. Не този тип успокоение не се притеснявай. Нали разбира за какво говорят? Не се притеснявай, всичко ще се оправи. Това е толкова клиширано и съдържа в себе си толкова много неясни неща и вече си е обесценил. Когато го изрече някой към нас, трябва да е изключително голям авторитет и да има влияние от нас, за да дадем значимост на тия думи. Иначе не ги зачитаме, ако идват от хора, които просто ги изговарят без да застава за тях личност, която има мъдрост. И така, продължаваме. Две неща, които са изключително важни, когато идват мисли в главата ни. Първото е да се дистанцираме от мислите си, което понякога звучи абсурдно, поне сме сигурни, че това са мисли от самите нас. И как да се дистанцираш от себе си? Нали? Страх ни да ни изпадне в някое състояние на раздвоение на личността. Но в момента, в който разбереме Сатана, има достъп до умовете ни, поради факта, че много от мислите са стрели и са изпратени от него против нас. Второто нещо е не обвинявай. Повече говорят да не обвиняваме себе си. Не само да не обвиняваме някой друг, да не обвиняваме себе си. Обвинението отнема стойност. Ако си мисли, че обвинението разкрива истината, имам лоша новина за вас. Не сте прокурори, нито съдии. Нямаме правото към никой, абсолютно към никой, да слагаме думи на обвинение. Ще ви кажа и още нещо. Да, благодаря. Само червени. Другия път сини да не се сърдят партиите. Така. Същото нещо важи, когато обвиняваш себе си. Ти отнемаш стойността от себе си. Ти се отричаш от стойността. Обвинението обесценява тебе като личност. Обвинението към друг човек отнема стойността му. Превръщайки го не просто във виновен, а в причината за бедствието и за проблема, който се е случил. Разбирате ли, когато говоря за обесценяване, че всъщност тук става въпрос за това да се отнеме стойността, идентичността ни, да се объркаме в нея, за да се върнем на място, когато сме говорили несмислено. Следете мисълта ми. Това, че бъркаме, не удовлетворява Сатана. Най-голямото му удовлетворение ще е, ако се върнем във времето и в мястото, където сме говорили безсмислено, понеже не сме нямали идентичност преди спасението ни. Когато обвиняваш себе си, ай за себе си да говорим, обесценявайки себе си, започва да живееш като човек, който няма идентичност, няма увереност, не знае кой е, постоянно е объркан, постоянно иска различни неща, не знае какво иска, не знае кой е, има постоянно объркване. Това е състояние, което сме имали преди да познаем Бога. В момента, в който обвиняваш, отнемайки стойността, започваш да се объркваш и да мислиш и да изговаряш неща, които са несмислени и нараняват. И Сатана идва при тебе и ти казва, нали си християнин, какви сте радия говориш? Ти не си спасен. Това е истината. И в момента, в който повярваме, че наистина сме загубили спасението си, защото вече не сме християни, защото правим такива гадни неща, започваме да мислим и да действаме като тези хора, които сме били преди спасението. И ще видите много християни, които са спасени, обаче начинът, по който говорят и живеят, въобще не отговаря на това, че са спасени. Те са повярвали на лъжите, отнемайки сами своята лична стойност, понеже това е да обвиниш себе си, да отнемеш стойността си, да се върнеш на място на липсна идентичност. И да започнеш да говориш и да действаш като човек, който не си. Нещо да ви кажа. Надявам се да се познаете в това. Абе, уж се чувстваме прави, а не можем да се познаем. А? Би трябвало, като се чувстваш прав, да се чувстваш добре. Говориш неща, казал си неща, чувстваш се прав, обаче не можеш да се познаеш колко нараняваш си станал. Колко си готов да гледаш другия как страда, само и само ти да се чувстваш прав. И да не загубиш правотата си. Това не си ти. И знаеш, че не си ти. Що го правиш? И тук идва Сатана да ти обясни. Разбира се. Ми не ставаш. Ми провали се. Загуби спасението си. Вече не си това, което беше. И съгласявайки се с тези лъжи, ние се връщаме на място, в което се обесценяваме. Стойността, която Бог ни е дал, ние отричаме, отхвърляме, връщаме се на място, което е без стойност и започваме да говорим несмислено, наранявайки. Защо? Какво печелим? Ами нищо, само губим и го знаем. И продължаваме по този начин. Знаем, че това ни забива надълбоко и още по-надълбоко и продължаваме да го правим. Няма ли си идея колко християни мразят себе си? Като казвам мразят, да обясня, непоносимост към самите тях, към това, което са, към начина, по който мислят, начина, по който действат, грешките, които правят, на това, че са непостоянни, несериозни, не може да се разчита на тях, постоянно се променят, постоянно изпадат в емоционални състояния различни, не могат да се владеят, не знаят кои са, не знаят какво искат. Това е страшно объркване. Тези хора имат непоносимост към самите тях. И това е тъжно. Тъжно е, понеже всичко, което се е случило, е било въпрос на решение. Случай е на погрешни решения. Днес искам да разберем, че всъщност Бог ни е създал, инвестирай в нас себе си, което означава инвестирай в нас мъдростта си и чрез тая мъдрост ние ставаме мъдри. Сатана казва, къв мъдър е, това е, не се надувай, нали? Не се мисли за много голяма работа. Защото като кажеш мъдър, звучи като върха на постижението в този свят, да се развиеш ментално и със сърцето си. А всъщност мъдър означава какво беше? Интелигентен. По Божиите стандарти. Сърцат. Човек, който има сърце за нещата. Най-силната отрова срещу това да имаш сърце за истинските неща в живота си е егоизма. Най-силната отрова. Това означава, че когато се говори за интелигентен и за сърцат, което означава и мъдър в случая, се говори за човек, който е осъзнал какво го трови и се е отрекал от него и го отхвърлял. Какво унищожава? Къде е проблема? Опитайте се, когато се случи нещо, да разберете къде е проблем. Това е един от тестовете, които сами може да направим за себе си. Случва се нещо и търсите къде е проблема. Ако първата е мисъл е срещу човек, който е причинил това, че той е виновен, дори ви е подвел, вие да съгрешите, вие да сбъркате, той е причината. Ако той не беше направил това и това, ви нямаше да направите това и това. Ако това е така, има проблем. Не с това, че сте лош човек. Имате проблем с идентичността. Тя не идва от Христос. Ни идва от Словото на Бог. Тук не става въпрос колко добър човек сте, а става въпрос на кого принадлежите. Понеже принадлежността ви дава правото да представлявате. Когато принадлежим на Бога, ние представляваме Него. Ако представляваш Него, това означава задължително, че твоята идентичност идва от Него. От Неговото Слово. И това не е претенция, че си много духовен. Детето като каже на баща си, че му е баща, това претендира ли детето, че бащата му е, еди кой си му е баща, нали? Претендира ли? Не, просто си казва. За тези, които деца нямат родители, ще е сигурно, че се фука, нали? И се прави на голяма работа, че има баща. Но за детето, което нарича баща си татко, то просто го нарича така. Понеже наистина го чувства и го вижда по този начин. Така ние наричаме Господ баща. Така ние се определяме с неговата идентичност, която той ни е дал. И това не е фукане, това не е да се правим на духовни, на голяма работа, а това е просто дете, което се обръща към баща си и го нарича татко. Това е. Няма никакви претенции в това обращение. Има само удоволствието, честта да можеш да наречеш някого татко. Искам още един стих да... стихове. Три стиха. Притчи, 4 глава. Притчи 4 глава, от 20 до 22 стих. Сине мой, внимавай на думите ми, приклони ухото си към беседите ми, да се не отдалечават очите ти, пази ги дълбоко в сърцето ти, защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага. До тук. Четахме го тези стихове, говорихме ги преди няколко събрания. Всичко започва с обращението татко. Всичко започва с обращението синко, сине мой. Бог изпраща Словото, наричайки ни сине мой, дъще моя. Всичко продължава с това някой да каже татко мой. Това е връзката. Да станат нещата, да се случат. И забележете, поучението, което е освободено от бащата към детето, бащата ги нарича живот, тия думи, и здраве. Но не казва специално за тебе, само за тебе, за другите няма. Той казва, те са живот за тия, които ги слушат. Тоест, освобождавам към тебе, ако ти ги слушаш, те стават живот вътре в тебе. Един ден ги изговаряш на други и те носят живот. По същия начин, както казахме стиха, че думите от мъдри носят здраве. Понеже носят живот, здраве. Какво беше здравето? Какво беше? Спокойствие. Обичаме спокойствието. Думи на изцеление, освобождение. Думи, които носят божественото здраве чрез Словото, което ние сме приели първо, заживяло и в нас и сме освободили към друг. Но всичко започва с един, който е казал сине мой. Ако няма сине мой, ако има слуга, обращение като към слуга, ако има обращение като към никой, да ви кажа ли какво е това обращение? Пускате си проповед да слушате от някой, който не го познавате и най-вероятно няма да го опознаете, не знаете кой е, и решавате, че това е специално за вас. Много е удобно да седнеш на място, което е неангажиращо място. Говоря образно като в църква. Искате пример? Добре, отделям няколко стола и на гърбовете им пише неангажиращи взаимоотношения. И ви казвам един ден, вижте какво, който иска да има неангажиращи взаимоотношения, нека направо да се сяда там, за да знаем. По този начин всички ще се чувстваме добре. Ще знаем кой къде иска да бъде, ще знаем кой какво иска да бъде. Тези неангажиращи столове са удобни, когато слушате нещо от някой, с който нямате взаимоотношение. Те са удобни, тези столове. Дали ще направиш това, което казва, няма значение. Аз преценям, защото съм на неангажиращия стол. Този неангажиращ стол ми дава правото да селекционирам, да преценям, дори да се присмивам на неща, които смятам за крейзи. Този стол ми дава правото, и за още нещо, да си кажа мнението, което е против, да си дам своя... Не сещате. Unlike, да. Тие дни гледах проповед на пастор Георги и някой е дал несъгласен. И си мисля колко хора имат нужда да не са съгласни, за да се почувстват по-прави. Така че този стол в случая, неангажиращите взаимоотношения, няма да е като тези, които съм сложил, сме сложили за седните на тях. Те ще са по-скоро като кресла. Тук ли сте? Ще ви дам и столче за краката. Цялото внимание ще бъде към вас, за да ви спечеля, да станете ангажирани. Ще ви давам кафе. ще ви карам да се чувствате специални. С мечтата и целта някой от тези неангажиращи да каже, ей, вече мога да се ангажирам. То хубаво било тук. Нали? Вече получавам това, което имам нужда. Което е противоречие. Едновременно хората се удоволстват в това да слушат нещо без да се ангажират, едновременно искат да се ангажират, но ако получат специално отношение. Хващате ли за какво говоря? Не можеш да промениш идентичност на човека, не можеш да я създадеш, не можеш, къвто ще да си. Това Бог го прави. Аз все повече и повече разбирам, че съм имал страшно много разговори с хора, и виждам, че не мога да помогна. И тогава разбирам, че словото, което е освободено в неделя, не е заживяло в човека, не е хванало корен, не се е посяло. И това е причината всичко, което правя допълнително, да е неработещо. Ето, вземете проповедта от миналата седмица за думите. Някой би си помислил, че знам, че има проблеми в някои семейства, и аз затова така говоря, което не е вярно. Не знам, не знаех. И би казал, то така лесно, нали? Кажеш го от анвона, ама никой не може да противоречи, нали? Никой не може да каже мнението, само ти говориш, не трябва така. И по този начин да спре влиянието на словото върху себе си. Истината е, че Бог знае. Това е достатъчно. Аз може да не знам. Аз само усетих, че има нужда. Нищо друго. Не съм правил проучване преди това. Да звъна на няколко човека от църква да видя, как е при вас с спазването на обещанията? Има проблем? Примерно човек каза, има голям проблем. И аз, добре. Ще видя, че сега в неделя какво ще стане. Подгответе се. Това е гадно. Това е човешко. Ако словото се освободи в неделя, както беше освободено, и заработи в някой, слава на Бога, за това всички се радваме. Ама този човек, за да се е променил, не е видял словото като камши, който иска да го удари и да го достигне там, дето е седнал. Не го вижда по този начин. Ако словото го е достигнал и променил, значи този човек е истински. Това е истината. И ако е бил в погрешна позиция, в погрешно мислене, това не го прави лъжлив и фалшив. Това го прави нуждаещ се от истината. Това е моето разбиране за събранията ни. Нямаме отношение към тях, дай тук да се събереме. Да видим какви нужди има в църквата, да видим какво може да направим един за друг и да видим аджиба как му се утешиме. Защото всички минаваме тежки неща. И да се развеселиме, разбира се, защото крайна сметка, ми хора сме. Не. Пътувайки насам с колата си мислях, момента в който хората от църквата са готови да чуят истината за живота си, това веднага дига нивото на поучение в църквата. Веднага дига нивото, защото хората са готови. И поучението не става с едно загатване на истината, а поучението става се изразяване на ясно и точно, конкретно на истината. И това е страхотно. Да ви дам ли пример? Представете си разговор с вашето дете, в който трябва да му кажеш истината за него. Влязо е в погрешна позиция, нещо е объркало, искаш да му кажеш директно истината. И си мислите, ако му кажеш директно, така драма ще настъпи, че последствията от тая драма ще бъдат толкова мащабни, че ще ме ангажира 2-3 седмици с това дете да говоря с него, след това да го успокоявам. Така че, за да не се случва това нещо, да си спестя тези мъки, нали, ще му го кажа по много заобиколен начин, по много непълната версия, ще му направя първо демо версия, да може да преглътне след известно време, още малко и така нататък. И не осъзнавате всъщност колко изморително е това да помогнете. Съобразявайки с незрялост, винаги се изморяваме. Това трябва да го знаеме. Съобразявах се с нашата незрялост и изморяваме, камо ли с незрелостта на другите. Сега се представете, детето ви е осъзнало, че когато говорите за обиколно и по-малко, по-малко, затруднявате него да се промене. Осъзнало го е. Знам, че е чудо, нали? Но се е случило. Представе си, че се е случило. Сядате, правите по едно кафенце и го третирате като голям човек. Няма си идея децата ни колко се нуждаят да бъдат третирани като големи хора. Колко силно искат това. Не съдете по детските им постъпки, по детските им разсъждения. Не съдете по грешките им. Те искат да бъдат визирани като големи хора. Те искат някой да им каже, ей, доверявам ти се, вярвам, че ще се справиш. И дори да не се справиш, пак съм до тебе. Заедно ще се справим. Искат да чуят нещо, думи, зад които ще застане някой с обещанието си и със себе си, с времето си, с любовта си. И си мислях, каква чест и удоволствие имам аз, колко каква голяма привилегия да застана срещу вас и да ви говоря директно. Защото не е било така, повярвайте ми. Преди много години не беше така. Още като се подготвям, си мисля това как ще го разбере някой, това как ще го помисли някой, ами ако той си помисли пък нещо, че имам против него. Ти не можеш да говориш искрено, ти не можеш да отпуснеш, ти не си себе си. Не е въпрос на взаимоотношение, е въпрос на съобразяване става. И като пътувах насам си мислях, колко голяма привилегия. Защо казвам това? Вижте, има хора, които ще чуят това послание, нали, които не са от дома, не ни познават, не ме познават, не познават вас. И ще кажат, леле, какво ги прави това? Ме по-полек, ме това са хора, бе. Ами по-тактично, ме по... Ама това не е Божията любов. Това не е любов. Това е с къмшика ги удря това. Но аз говоря на големи хора. Ако познаваха вас, щяха да знаят защо съм толкова директен. Ако познаваха сърцата ви, че вие сте готови да чуете директно нещата, щяха да кажат, ей, не знаех, че има такива хора. Мислех, нека ви обясня. Когато някой иска да оправдае и да каже, че незрелостта му е, не е незрелост, той винаги казва, всеки би си помислил така, всеки би реагирал така. Нали? Какво казва вашето дете тинейджър? Всички мислят така. Всички имат айфони. Двама имат в класа им, но всички имат. Даже един има, пък другия се мечтае да има, но всички имат. И виж, ама как всички имат? Това не е възможно, е. Какво всички са взели заем, за да го купят ли? Какво? И после осъзнават и казват, ага, всички имат другия път. Не си позволявайте това, защото така обиждате себе си. Жена ми казва нещо и това ме наранява и аз казвам, всеки мъж би се наранил. Аз обиждам себе си по този начин. Аз не съм всеки мъж. Аз не трябва да бъда всеки мъж. Дори 90% да се обидят, аз трябва да съм от тези 10%, които не се обиждат. Защо? Защото аз съм решил да бъде така. Защото аз съм взел словото на Бога и съм казал, това е моят начин да порасна. И да ме боли, да ми е гадно, съжалявам за душата си, че трябва да преживее това, но аз ще се променя. Когато се променяте, когато искате да успеете финансово, какво правите? Слушате тялото и душата си ли? Душата ви казва, много зор си даваш. Тялото казва, много рано ставаш. Не е ли това истината? Не е ли това истината? Защо не слушаме душите си и телата си? А си водим от вярата си, че Бог ни е призовал да успеем да развиеме повече себе си. Защо го правим? Защото вяра без дела е мъртва. Аз мога да вярвам, че съм успял, но делата ми, ако са мъртви, това ще бъдат само думи. Някой трябва да плати цена. Това е истината. Просто сме привилегировани, това е. Колкото и високомерно да звучи за някой, това е истината. Аз ви казах от кого съм привилегирован, да имам вас. По начина, по който ви имам, като зрели хора. Обратното би било тъжно. Това, което осмисля истински взаимоотношение, е това да бъдеш себе си в тия взаимоотношения, нали? Да говориш това, което мислиш. Да говориш това, което вярваш. Колкото е безсмислено да звучи. Да имаш в себе си отношението, че човека до тебе е безценен, значим. И неговите нужди са по-важни от твоите. Усещането, удоволствието да бъде така, това е привилегия. Така че ако говорим за усещането за духовно семейство и за този тип единство, аз мога да го свидетелствам пред вас. Нали, казахме за този тип единство, къде трябва да съгласиш, за да станеш една субстанция. Както мислите. Представете си мислите, които имаме. Те пристигат облечени в факти или в погрешна преценка. Или пък в нечие изречено мнение, което се е загнездило в нашия ум и се е развило и се е превърнало в истина. Факт. А то не е. В момента, в който се отречеш от това да се бориш за истината, да се бориш срещу лъжите в ума си и се съгласяваш лесно с тия лъжи, ти се отричаш от това, от стойността, от мъдростта и от всичко това, което Бог е в тебе. Не можем да предадеме това, което Бог е в нас, не можем да го отречеме. Твърде безценно е. Живото спасяващо е. Не можем, как да го обясня, някой ти дава живото спасяващо лекарство и каже, а няма занимай с глупости и го хвърлиш. А всъщност, живота ти бавно свършва и то за кратко време, но ти го хвърлиш. Как бихме определили този човек? Твърде тъжно е, за да го обидим, но бихме казали, че се е предал. Просто се е предал. Затова много ми се иска днес да видим нещата относно думите, които изговаряме на мъдрост, чрез които изцеляваме други хора, да ги видим като животоспасяващи и изключително важни. Никога не можеш да донесеш изцеление, ако твоето сърце не е изцелено. Защото каквото имаме, това даваме. Това, чрез което Сатана най-силно контролира хората, това е непростителност. Когато има непростителност, Сатана има достъп до нашите емоции, до нашия ум, да ги контролира. Не само достъп да изпраща мисли, да контролира. Да контролира решенията ни. И като контролира решенията ни, оттам контролира начинът на живот. И ако начинът на живот се вгорчи и стане зле, това е поради, има си история, поради непростителност. Думи, които са изрекли, а които са причинили рана на някой човек, те са излезли от рана, от сърце, което е наранено. Те са родени от рана. И затова е изключително важно да разбереме колко е безценно слово, от което идва да изцели, да възстанови. Но не като онези тривиални клишета, които са толкова изхабени от стойност и влияние заради това, че всеки ги изрича както американци изричат, като се запознават, като срещат, как си. Нали? Много добре знаеш, че не се интересува от тебе, но си длъжен да кажеш добре. Аз смятам, че една от нещата, които Бог освобождава днес в дума ни, това е да дойде просителност. За много хора те са простили вече. В смисъл вече не мразят, не се отвръщават от въпросния човек и според това те са простили. Днес ще ви разкажа за един друг вид прошка, която не е по-високо ниво, просто е по-истинска и по-трайна и по-божествена. Ако си допуснал думи, които са изречени срещу теб, особено зад гърба ти, и са стигнали от тебе, те много нараняват тия думи. Ако си ги допуснал ти наранят, тогава е нужно да простиш, защото има нараняване. Но ако не си допуснал ти наранят тия думи, тогава няма нужда да прощаваш, защото вече си простил. Какво си простил? Това, което ще ти бъде причинено, преди да ти е причинено. Тук ли сте? Това звучи като мен ми е трудно да прости, като преживявам нещо, камо ли да го простя, преди да съм го преживял. Нали, като някакво по-високо ниво, а то не е. Нека да обясня. Когато се налага да простиш нещо, поне и си наранен, тогава е трудно. Затова трудно прощават хората. Бях на заболекар тия дни, ще ви обясня. Ако бях отишъл, аз отидах на заболекар, няма значение, историята не е толкова важна. Преди да се получи проблема с зъба, кариеса, манипулацията ще да бъде кратка, безболезнена и съответно по-евтина. Но, поне си отишъл в време, където вече са по-сложни нещата, са по-болезнени. И всички решават, че заболекар е болезнен, защото всички отиват, когато вече нещата са неотложни. Ако хората прощаваха преди, нека да го обясня, има хора, които ни харесват. Ние много добре знаем, че говоря зад гърба ни. Не сме толкова наивни да си мислим, че въпреки, че ни харесват, ще продължат да си мислят полухубави неща за нас. Не е така. Ако можеш да простиш преди някой да ти е разнесъл и да е клюкарствал и да е интриганствал и да е настройвал някой против тебе, Ние не настройваме хора, ние си споделяме. Дайте да бъдем честни, какво правим християните. Ние настройваме никой, ние просто казваме някой колко е лош на друг. Това си чиста, мазна, гадна клюк, която създава интрига, която настройва хора. Колкото да си оправдаваш споделянето в кавички, то си е гадно. Защото ако някой го направи също нещо против тебе, това ще издразни страшно много. Но когато ние го правим, оправдаваме себе си и всичко е наред. Но нека се върнем на това, че някой изговорил думи против тебе. И това е стигнал до тебе. Наистина ги е изрекал. В смисъл не говоря лъжлива клюк. Говоря реално. Тогава започва се бори със себе си. Започва си мислиш. Този изговори думи, които ме прободаха като нож. Създадоха рана, която боли много време. Започваме да влизаме в ролята на жертва. Тук ли сте? Никой не може да ти вкара в ролята на жертва, освен самия ти. В тази роля на жертва ти си ощетение. Ти си униправдание. Ти си човека, който несправедливо е бил обвинен и така нататък. Каквото искате, нали, добавяйте там. Вие си знаете, ние сме преживяли много такива неща, така че репертуара си го знаем. Ако влезеш в тая позиция на жертва, как жертвата да прости на своя палач? Как? Не трябва ли палача да се промени? Да се осъзнае? Да дойде, че се извини? И тогава да решиш дали да му простиш или не? На база на това дали е искрен според тебе? Как ви звучи това? Мислите, че ако хората се променят, се осъзнават и не се извиняват, това ще промени и нас ли? Как мислите? Бях чул от едни хора, където имаха конфликт с... по-скоро обвиняваха друг човек. Той дойде и им се извини. Даже не знаеше защо, но го направи. И тези хора казаха, той се извини, но нищо не се промени в нас. Той се извини, но нищо не се промени. Хората не се променят, защото някой им се извинява, а защото са простили преди да бъдат наранени. Защото ако позволиш да си наранен и вече да влезеш в нараняване, ти започваш да нараняваш. Това е истината. И човека, който е създаден да създава живот, здраве с думите си, започва да наранява. И от много добър човек, дето всички му се радваме, нали, колко е добър, добродушен, изведнъж започва да наранява. Как става това? Не сте ли се задали въпрос? Как се случва това? Тук не говоря да опреким някой друг. Говоря самите нас, да бъдем честни към себе си. Говоря за нас, за всеки един от нас. Нашата идентичност трябва да се базира върху словото, което сме приели, което е дало живот на нас. Но не слово някакво от някой, а слово, което е дошло с сине мой. Чуй поучението ми, преклони ухото си към поучението ми, запази ги в сърцето си, защото тези думи са здраве живот, здраве за косите, живот за тебе и за оне, които ги слушат. Това е. Затова дявол толкова ангажиращо и сериозно се опитва да ни отдели от словото, понеже това слово ни дава здраве. Не просто на тялото, на дух, душа и тяло. И когато ние приемем това здраве, когато словото ни изцели нас, когато простиме и се промениме, тогава ние създаваме живот. И хората, които до нас се наслаждават на думите, които изговаряме, защото ги изцеляват, защото ги успокояват, подреждат. Това сме ние. И ако някой се опитва да ни каже нещо друго, не е вярно. Това сме ние. Хората, които са спасени, наистина вярвам, че тези хора са създадени да изцеляват с думите си. Нещо става свръх хора. А защото дават това, което са получили. Ако си получил думи, които според тебе изцеляват, но са дошли от, не от бащата, сине мое, са дошли от някой си, някъде си, винаги ще вземеш тия думи и ще ги дадеш на който според тебе заслужава. Нали разбирате кой заслужава? Хайде да се замислим, че човека, който е заслужавал миналата година, дали сега заслужава пак? А, не, не. Нещо се е случило. Вече не заслужава. Не който заслужава. Не разделяме хората на заслужили и незаслужили. Има хора, които дори да се наранили, да се говорили зад гърба ти, те пак заслужават. Защото се нуждаят. Нуждаят се от нещо, което да ги изцели. Което идва от тебе. От тебе. Това е прошката. Разбирате ли сега какво е прошката? Не е просто да не мразиш. Не е просто вече да не мразиш. Вече да понасяш човека, преди не си го понасял. Ако си простил, пък си останал същия, скоро пак може да не простиш на някой. Скоро пак може да влезеш в непростителност. Затова въпросът не е само на кого си простил, но и колко си променил, защото непростителността, пак ви казвам, това е отворен портал, врата на Сатана да контролира емоциите и начин на мислене. Решението, което взимам, е оттам начин на живот. И така. Забележете бащата, обращението на бащата. Не е като към сине на някой друг, а сине мой. Това е Бог първо нас ни е разпознал като синове и дъщери. И след това ние сме разпознали Него. Следователно, Бог ние не разпознаваме Бог чрез това, че ни е помогнал, а заради Словото Му. Нека обясня. Има много хора, които Бог им е помогнал, изцелил ги, били с невярващи. След това, като им помогне Бог, и забравят за Бога. Истината е, че ако разпознаеш Словото на Бога, ако видиш башен сърце в Словото на Бога, не би го пуснал това сърце никога и за нищо. Не би го забравил, не би го оставил. И точно това е отношението като, на Бог като баща към нас. Когато Бог ни разпознае като синове, не ни оставя. Кой изоставя сина си? Слугата си тръгва, като ни получи това, което иска, това, което е мечтал, това, което е имал нужда, и си тръгва. Но сина как да се тръгне? Къде да отиде? Петър каза, къде другай да отидем? При тебе има думи на живот. Опа, думи на живот, които носят какво? Здраве. Какво беше здраве? Изцеление, освобождение. Затова насърчавам всеки един от вас да погледне думът ни по различен начин, себе си по различен начин. Не като човек, който има толкова много липси, че се чуди кой път да хване, на къде да тръгне, за да ги запълни тези липси. А като инвеститор да се види, като човек, който притежава. Искате пример за инвеститор? Предполагам. Имате 1 лев, имате 1 милион. С този лев го инвестирате в нещо, което ще ви върши работа и ще е важно за вас. Този 1 милион го инвестирате по същия начин. Двамата човека различават ли се, т.е. единият да е инвеститор, другия не? Сумата прави ли ги единият по-истински, другия под въпрос? Не, нали? Същото е. Аз мога да помогна много малко. Толкова имам, толкова давам. Някой има повече, дава повече. Има повече време, ще даде повече време. Примерно, защото времето е най-ценното нещо. Но съм го дал. Аз съм инвестирал. И когато Сатана дойде и ми каже колко съм некачествен, аз няма да гледам на това какво не съм направил, ще погледна инвестицията, която съм направил и ще кажа, аз съм инвеститор. Не може да ми обвиниш, че съм провален. Аз съм вече инвестирал. Вдовицата инвестира всичко, което има. Това беше нейната инвестиция. Беше най-малко като стойност финансова. Но в Божиите очи беше най-много. Някой ще каже, защото даде всичко. Нали? Тук е момента, в който да кажем, че като дадеш всичко, става най-много от сравнение с други. Виждал съм хора, които са готови да дадат всичко, но не дават себе си. Дават това, което имат, но себе си не. А да дадеш себе си е повече от всичко. И така. Вярвам, че е било добре за вас това поучение, защото съм убеден, че всяко слово идва на времето си. И никое слово не закъснява, и никое слово не избързва. Затова вярвам, че след това поучение всеки си е видял като инвеститор, мъдър инвеститор, който, изговаряйки думи, носи освобождение, изцеление, успокоение, подреждане, носи неща, които са приоритетни и важни за човека до нас. Насърчавам ви, вижте се по различен начин. Ние сме това, което Бог е казал, че сме. Ако Словото се обръща към нас като сине мой, което включва и жените, и мъжете, и децата, независимо от възрастта, ако ги включва под един знаменател, защо? Защото в Христос сме едно. Не ни разделя Господ в Христос, всички в Сина Христос сме синове. И ако Бог ни вижда по този начин, в Сина си, точка, служете точка след това. Знам, че душата иска да добави нещо. Да, обаче, ама, но, знаете за какво говоря. Служете точка. И ако Бог се обръща към вас, Сине мой, оттам нататък слушаме. И вярваме на това, което чуваме. Действително, това е вярата. Много хора не ходят на църква, не правят нещата, които са обичайни за нас, но вярват истински. Това е истината. Вярват. Ще чуят дали от интернет, дали от някъде наши поучения или на други домове и ще приемат гласа на Бога в живота си, като глас на Бога, а не човешка препоръка. И ще се променят. Защото промяната ни прави истински, а не това как се чувстваш. Нали така? Точно така. Добре. Нека Божия мир, подреждане, изцеление чрез нашите думи да дойде за хора. И това да направи живота ни много, много по-пълноценен. Амин и амин. Нека се помолим заедно. Благодарим ти, Господи, за времето, което имаме в Твоето Слово, понеже Твоето Слово е определящо за качеството на живота. Не място, на което се намираме, не работата, която работим, не нещото, което вършим, а това, което сме, определя качеството. И ако сме в Тебе, тогава качеството на живот идва от Тебе. И Ти благодарим, че можем да се наслаждаваме на качествен живот, заедно като духовен дом, понеже Ти си го създал това качество. Ти си донесъл този стандарт, в който ние ходим. Благодарим Ти сега за това, че връщаш хората от дома в позиция на инвеститори, на хора, които да носят изцеление чрез думите. Не само да използваме думите, за да обясним неща, които искаме да кажем, но чрез тях да донесем изцеление на някой, който е близо до нас и има крещяща нужда от нас, от думите, които идват чрез нас. И така получава истината, която го освобождава. Благодарим ти, Татко мой, че можем да бъдем проводници на Тебе. И когато говорим, че ние даваме, всъщност ние даваме това, което вече Ти си ни дал в нас. И ако се променил нашата субстанция като Твоя и сме станали едно, всъщност Ти използваш нас, за да изразиш себе си, за да покажеш себе си, за да приближиш някой към себе си, използвайки нас. Благодарим Ти за това, понеже ние сме в осъзната позиция на представители, които Ти си поставил на земята, за да срещнат хората с Тебе, благовествайки с делата и начина си на живота. Благодарим Ти за всичко това, което имаме чрез Тебе, в Тебе и заради Тебе. Благодарим Ти за всеки един, който си подарил в дома и ние благославяме всеки един с да дойде подреждане в неговия живот, да дойде простителност, изцеление на емоциите, освобождение от всякакви лъжи, в които сме повярвали заради моменти на объркване. Благодарим ти за това, че носиш тази истина, която ни прави свободни и ни поставя в позиция на свобода, а не свобода само като чувство и усещане. Благодарим ти за това, което предстои пред нас, за всеки твой план, всяко твое намерение, всяка твоя мисъл за нас. Благодарим ти за всичко това, което предстои, понеже вярваме, че Словото ти е истинно и вярно, а то казва, че ние живеем от слава в слава. Благодарим ти за превъзходния дух, който си приготвил чрез Словото си, за това, което наистина носи стойност и влияние чрез това, което ние сме и ние това, което имаме. Затова нека всеки един от нас, Боже, да дойде на място чрез Словото ти, чрез Духа ти, на осъзнаване, на разбиране на нашата точна идентичност в Христос. Благодарим ти за всичко това. Амин и амин. Още веднъж си позволявам да изпратя поздрави на тия, които ни гледат в момента и тези, на които ще гледат на запис. Вярваме, че идва време, в което Господ извиква всеки един от нас, независимо дали е тук, в Пловдив или в други градове. Буквално извиква всеки един от нас за близки взаимоотношения и ние вярваме, че имаме привилегията и честа да кажем: ето ми, Господи, изпрати мен. И затова и благодаря за тия, които се включват с гледане, с сърцата си, защото не е само гледане, вярвам. Това е присъствие на сърце с сърце, комуникация на сърце с сърце. И за това съм благодарен за всеки един от нас. Ние познаваме всички, които гледат, но вярвам да имаме щастието да се запознаеме с всички. Добре, бъдете благословени, щастливи в Господ, удовлетворени, създавайте щастие. Ние сме хората, които Бог е призовал, имаме тази привилегия, като искаме да сме щастливи, да направим някой друг щастлив до нас. Няма по-голямо щастие от това. Амин. Бъдете благословени.